da se on odrešuje za nekaj nebesa, nekoč, ampak tudi zdaj mi potrebujemo odrešenje in to od samih sebe, tole bi rekel. Pa seveda je izobraževanje zelo pomembno.
Pater Damjan Ristić, hvala lepa. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, tudi vam za spremljanje tako ali drugače. Lep večer še naprej želiva tudi Boštjan Smole, Izidor Šček, ki je tudi pomagal pri temle prenosu živo, in Blaž Lesnik, in seveda dobrodošli spet čez mesec dni v Globinah.
Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na Radiu Ognjišče. Pišite nam na globine@ognjisce.si. Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu radio.ognjisce.si. Globine.
Lep pozdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci. Letos bomo misijonsko nedeljo obhajali 24. oktobra. Osrednja slovesnost bo v Vidmu pri Ptuju. Tam bo tudi slovesna sveta maša, ki jo bo daroval mariborski nadškof metropolit Monsignor Alojzij Cvikl ob somaševanju duhovnikov in misionarjev. Ob tem so pripravili tudi potujočo misijonsko razstavo. Ožji del razstave je posvečen patru Mihu Drevenšku ob desetletnici smrti. In ta del bo razstavljen v župnijskem domu patra Miha Drevenška v Vidmu. Širši del razstave o vseh slovenskih misionarjih od 14. stoletja naprej pa bo na ogled v minoritskem samostanu svetih Petra in Pavla na Ptuju. Danes je z nami pater Janez Šamprl, ki je v svojem sobratu, minoritu patru Mihu Drevenšku, katerega desetletnico smrti letos obhajamo, napisal novo knjigo z naslovom Daleč naprej je tekel. To knjigo lahko dobite v katoliških knjigarnah ali pa na misijonskem središču Slovenije. In to knjigo bomo danes predstavili. Pater Janez, najprej pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Ja, misijonska nedelja bo torej letos posvečena patru Mihu Drevenšku. Lepo, ne, da se ga spomnimo, njega in njegovega delovanja. Vendarle mineva že 10 let, odkar ga ni več med nami.
Tako je, pater Miha je bil poklican pred 10 leti, vendar pa njegovo delo oziroma moč njegove duhovnosti še živi, vedno bolj živi, prav ta duhovna plat patra Miha Drevenška se vedno bolj kristalizira in ta njegova podoba, duhovna podoba, lahko rečemo, da je bil zares Božji izbranec, Božji ljubljenec, misionar po Božjem srcu.
Zakaj ta knjiga Daleč naprej je tekel, pater Miha Drevenšek, minoritski misionar v Zambiji?
Ja, torej prav zaradi tega nekako sem čutil v sebi, da moram napisati v 10-letnici njegove smrti novo knjigo, čeprav sem pred časom že napisal eno knjigo, Črnec v beli koži je imela naslov. Toda po 10 letih se je nabralo toliko materijala, toliko pogovorov, toliko zapisov, ko sem bil v Asiziju, sem živel iz sobrati, ki so prišli iz Zambije, pomagati v Asizi že, so bili spovedniki, vodniki raznih skupin in kaj smo se pogovarjali, nekako so se vedno vrteli okrog mene ti zambijski sobratje in seveda smo se pogovarjali o patru Mihu Drevenšku. Dan za dnem povedali so mi toliko stvari, toliko pričevanj in osebnih izkušenj, Padre Miha mio idolo, moj idol je bil pater Miha, je povedal eden od njih in drugi je pristavil, jaz sem vstopil k minoritom, k bratom zaradi patra Miha Drevenška. Videl sem njegovo delo, videl kako on ustvarja, kako se smeji, kako igra, kako navdušuje, kako poje. Torej, to ga je pritegnilo ta duh tega Božji duh tega misionarja, pokojnega patra Miha. Zato se mi zdi, da ne se mi zdi, ampak čutim v sebi, da Miha vse glasneje govori.
Zakaj tak naslov? Ne? Daleč naprej je tekel. Kaj ste pravzaprav hoteli z njim povedati, glede na to, da ne gre ne? Za ja. Nekega tekača, maratonca, ampak da gre za misionarja?
Ja, ta naslov je voda nekoliko nenavaden, pa ni. Ne vem, če se spomnite ali če se poslušalci in poslušalke spomnijo, pred časom sem izdal še eno knjigo o angelih v Asizijo in v tej knjigi o angelih je tudi en angel, ki je torej posvečen patru Mihu Drevenšku. Tega angela sem napisal veliko prej, preden sem začel pisati knjigo in v tem angelu o patru Mihu med drugim sem zapisal nekako takole, zato Miha hiti in hiti, daleč, daleč naprej teče in ko gospod pravi dovolj je, ljudstvo Zambije v en glas velike besede izreče, abaja baja, največji je odšel. Torej, že pred časom sem nekako zapisal te besede, daleč naprej je tekel. Seveda pa te besede aludirajo na Božjo besedo, tisto iz 1. Korinčanom, ki pravi, mar ne veste, da tisti, ki tečejo na tekališču, res vsi tečejo, pa le eden dobi nagrado. Tako tecite, da jo boste dosegli. Torej, v tem smislu, v kontekstu teh besed Mihovega življenja se mi zdi oziroma sem uvidel ali doživel v raznih pogovorih, srečanjih, da je pač Miha bil tisti, ki je res daleč naprej tekel pred drugimi in kot dobri pastir vlekel ljudstvo za sabo, dobesedno vlekel za sabo, pa ne samo vlekel, bil je tudi med čredo, med najbolj bolanimi, tistimi z ajcom, tistimi z gobami, torej med ljudmi, bil pa je tudi zadaj, bi nekako rekel, ko je naprej potiskal ljudi, predvsem preko medijev.
Skratka, potem ni tako daleč ne od tekača maratonca, se kar dobro navezuje ta naslov.
Ja, se kar dobro navezuje in moram reči, da so tudi potem poglavja vsa v tem smislu, ki jih je 30 v knjigi in ta poglavja pravzaprav se vse govori o tej poti, ki gre vedno naprej.
Pater Janez Šamprl, no, zanimivo je, da gre torej za biografijo. Ampak ta biografija se začenja v tem trenutku, se pravi v času 10 let po njegovi smrti. Govorite namreč v začetku o njegovi duhovni dediščini.
Ja, se pravim, prav ta njegova duhovna dediščina je presenetljiva danes. Morda za nas v Sloveniji malo, ker smo pač gledali, kaj je vse Miha delal, kaj vse je ustvaril, kaj vse je zgradil, vendar pa v Zambiji pa Miheta gledajo predvsem kot preroka. Miha kot prerok Zambije, tako so ga videli, tako so ga doživljali in seveda ta duhovna dediščina vedno ostane, tisto, kar je duhovno, tisto, kar odkot človek črpa. In Miha je tukaj bil pravzaprav zares velik, ker je črpal iz Božje besede, črpal je iz Božjih vrelcev, da tako rečem. In ta njegova duhovnost se potem zrcali v njegovi vse bolj prisotnosti, da tako rečem, med ljudstvom Zambije, pa tudi ta odmev v Sloveniji, to zrcalo, ki nam ga je Miha nastavil ali postavil, je lahko vedno pred nami kot vzor in vzgled. In ta preroškost se mi zdi, je tudi v tem, da je pater Miha že pred 10 letjem, pred 15 leti uresničeval v praksi to papeževo encikliko Laudato si, vsi bratje, sem našel stavke popolnoma enake, kot jih je Miha povedal, jih je papež Frančišek zapisal v tej encikliki, tako da sem bil malo skušnjavi, da bi celo napisal eno poglavje prav o tem, kako je Miha uresničeval encikliko, ki jo je izdal papež 10 let prej, 15 let prej. V tem je ta preroškost patra Miha Drevenška.
Kot rečeno, knjigo lahko dobite v katoliških knjigarnah ali pa na misijonskem središču Slovenije, stane pa 14 evrov.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Radio Ognjišče.
Z nami je minorit pater Janez Šamprl, govoriva pa o knjigi Daleč naprej je tekel, knjiga, ki je posvečena minoritskemu misionarju v Zambiji, patru Mihu Drevenšku, 10 let od njegove smrti mineva prav letos in misijonska nedelja 24. oktobra bo imela za osrednji lik prav lik patra Miha. Kako je knjiga, ki sva jo začela predstavljati, sestavljena? Omenili ste torej 30 poglavij in povedal sem, da gre na nek način za biografijo.
Torej, na nek način je knjiga res biografija, po drugi strani pa želi predstaviti prav to duhovno podobo patra Miha Drevenška. V prvi knjigi, tam Črnec beli koži, sem bolj pisal o tem, kar je pater Miha govoril. Tukaj v tej knjigi pa pišem bolj o tem, kaj so drugi rekli o patru Mihu Drevenšku, spremljajoč njegovo pot od začetka do konca. In ta pot je bila zares čudovita in na nekih segmentih zares čudežna. Tako v 30 poglavjih spremljam to njegovo pot, ki se začne prav na čudežen način, ki ga je Miha veliko krat povedal na teh srečanjih, ki so bila v Sloveniji, pa povsod po svetu, kjer je bil, je torej se zavedal te Božje roke, ki ga je spremljala skozi življenje. Ta prvi čudež, da tako rečemo, ki se je zgodil, je bil, ko je bil še star morda 3 leta, ta tudi potrjuje njegova sestra Anica, 2 leti starejša sestra, da so imeli v Halozah, so imeli vinograd. To pomeni enih 4-5 kilometrov od doma na obronki Haloških goric in tam so imeli tudi travnik in klet. In nekega dne sta z očetom z voli šla po seno, ki je bilo že suho v navljih, pripravljeno, da ga pripeljeta domov, ker se je pripravljalo menda k dežju in potem sta šla, naložila seno, vzela pletenko vina za domov iz kleti in nazaj grede na eni strmi poti se je volom snel jarem z oja in voli so šli naprej, voz pa se je s prvim kolesom nagnil čez prepadno grapo in strmoglavil v to globoko haloško globačo in oče je samo zavpil: "Otrok Božji, kje si? Kje si, otrok Božji?" Miha pa z prvega grma, ki je bil še tik pod cesto, zavpije: "Tu sem, ata, tu sem, ata." In potem Miha komentira veliko krat: "Ja, Bogec je že takrat imel z mano posebne načrte." Torej, ko je bil starejši, se je Miha tega veliko krat spominjal in zaključil: "Bogec je že takrat imel z mano posebne načrte." In ti načrti, ta Božji načrt, torej se potem vidi v čudovitih korakih, ki je Miha delal, če se samo spomnimo in poslušalke in poslušalci se gotovo spomnijo ansambla Minores, ki ga je Miha začel skupaj z sobrati, torej ta njegova pesem še vedno danes odmeva in potem prav, torej nova maša in vse to, kar je bilo, ampak prav z glasbo, z ansamblom Minores je en drugi čudež, imenujmo tako, torej en drugi dogodek poseben. Torej, ko so bili na koncertu, povabili so jih Slovenci iz Avstralije, so bili na koncertu v Adelaidi in tam mi pater Miha tako približno skoraj dobesedno govori: "Ko smo bili na tistem koncertu, ki ni bil v cerkvi, ampak v domu, kulturnem domu in tam se je tako pelo, tako plesalo, tako kadilo in zaradi plesa in teže se tam naravnost odr vdrl in v tistem cigaretnem dimu in v tisti glasbi sem naenkrat začutil: Miha, zakaj ne greš v misijone?" In od takrat, od tistega trenutka, Miha pravi, od takrat sem mislil samo še to, kako bom šel v misijone. In potem se začenja njegova misijonska pot z križem, ki ga je prejel od nadškofa Pogačnika. In potem seveda Zambija, najprej priprave v Londonu, potem pa v Zambiji spet čudežno doživetje, torej po par mesecih v Zambiji je dobil težko malarijo, tako težko, da je mislil, da bo umrl. Imel je že občutek, pozneje o tem govori, da je začutil, torej, da je klinično mrtev, da je bil že onstran in neka italijanska zdravnica je bedela nad njim in ga pozdravila, tako da je potem 6 mesecev bil odsoten z misijonske scene, ni mogel priti k sebi, torej, kot rečeno, je doživel že ta prehod in pravi, od takrat se nisem bal več smrti. Nikoli. In to se je potem manifestiralo v njegovem življenju. Torej, popolnoma se je predal Božjim načrtom in potem naprej, seveda, to misijonsko delo, ki ga poznamo, začel je z misijonskim radijom, začel je z mediji. Tukaj je njegova misijonska moč velika, ker Mihetovo načelo je bilo, kako gotovo poznajo to vsi poslušalci in poslušalske, vedno govoril, ljudem moramo dati mrežo, ne pa ribe. To pomeni, ljudi moramo naučiti. In on je rekel, zastojn je deliti svinčnike, zastojn deliti hrano, zastojn deliti vse, tudi to je treba. Vendar, prvo, kar je, ljudje treba dvigniti, da bodo začeli svojo glavo misliti. To je veliko krat ponavljal, da bodo začeli sami za sebe skrbeti in tukaj je Miha velik, dvignil je celo to področje bakrenega pasu v tem duhovnem smislu, da so od gremije, od te neke vrste pokaži, kaj znaš za mladino, za vse. Torej, tukaj je on potem pa z mediji seveda prispeval k temu, da so ljudje začeli razmišljati svojo glavo, kako on pravi, preko radija, preko tiskarne, preko televizije je ozaveščal in dvigal tako daleč, da je prišel tudi seveda do krivične politike, ker je videl, da je politika tista, ki uničuje ljudi, da je politika tista, ki ljudem vzame še tisto malo, kar pridelajo, da so mediji tisti nekateri, ki vodijo ljudi v stran od resnice. In on je rekel, tega mi ne smemo dovoliti, tega mi ne moremo dovoliti. In se je boril z vsemi močmi, tako da je potem bil tudi v smrtni nevarnosti veliko krat. In še, to bodo bralci prebrali v novi knjigi.
No, tukaj je seveda tudi neka majhna vloga Radija Ognjišče, kjer se je pater Miha večkrat ustavil, kjer so mu naši sodelavci pomagali tudi pri postavljanju, pri tehnologiji tistega prvega radija Ičengalo, ne, če se ne motim, se je imenoval. Tudi naši sodelavci so kar nekajkrat odšli v Zambijo in mu pomagali čisto oprijemljivo pri postavljanju, ne vemo, dajnikov, postaje in teh tehničnih stvari.
Ja, tukaj je, moram vas malo popraviti, da je tukaj velika vloga Radio Ognjišče. Velika vloga Radio Ognjišče, to je Miha sam veliko krat povedal, to je ta pomoč in ta povezanost, ta dialog, ki ga je Miha hotel ustvarjati z vsem svetom, tako je koč in strašno veliko mu je pomenilo ta pomoč Radio Ognjišče, ki jo je veliko krat izpostavil, da je potem lahko ta radio, prvi katoliški radio v Zambiji tudi resnično zaživel.
Spremljate oddajo, v kateri predstavljamo knjigo Daleč naprej je tekel, pater Miha Drevenšek, minoritski misionar v Zambiji. Avtor minorit pater Janez Šamprl je danes z nami. No, kot rečeno, to je že vaša pravzaprav druga knjiga, ne, o patru Mihu Drevenšku. Napisali ste prvo, ki se imenuje Črnec v beli koži. Ta druga pa Daleč naprej je tekel in če sem nekako prav razumel, je razlika med eno in drugo predvsem v tem, da v prvi nekako opisujete njegovo življenje, kot ga je sam videl, v tej drugi pa o patru Mihu Drevenšku govorijo drugi ljudje. Tukaj je zbranih veliko pričevanj, veliko različnih ljudi.
Ja, moram reči, da sem postal zelo pozoren na te izjave drugih ljudi, kaj so govorili o patru Mihu, ko sem nekoč dobil v roke torej en članek oziroma zvočni zapis, kjer minister za kulturo Zambije pri grobu govori, torej laik pravi, izgubljamo najboljšega pridigarja. Potem sem mislil, pa kdo pozna med nami te pridige patra Miha? Torej, pridiga je tista, ki nekako odpira človekovo duhovnost, tisto, kar v bistvu je, tisto, kar govori, tisto, kar znanja. Kako zdaj to, kje najti te Mihove pridige? In jih seveda ni bilo mogoče najti, zato ker je pridigo v bembo jeziku, zato ker je Seveda pridigal dve uri, če je bilo potrebno, danes ne najdemo pridigalja, ki bo pridigal dve uri, še manj mislim poslušalce,
ki ja, ja, ljudi, ki bi dve uri zdržali. ja,
ampak ljudje so čakali, ne, v Zambiji so čakali, kdaj bo Miha imel mašen, kdaj bo on pridigal, kdaj bo on razlagal Božjo besedo. Tako da tukaj sem začel potem zbirati ne, te stvari in torej sem postal pozoren na nekatera pričevanja. Ko sem pa ta pričevanja drugih ljudi nekako počasi zbiral, vam povem, da so mi šli lasje po konci. Kaj so vse ti ljudje videli v patru Mihu, to je skoraj neverjetno. Ne? Se mi zdi, da mi doma smo, tako kot pravi Jezus evangelijo, da nihče ni prerok v svojem kraju, ne sej, tudi Jezusu so rekli, se poznamo tvoje tiste tam brate in sestre in vemo, kaj bo ta tesarjev sin, ali ni on to samo, ne. Torej, tako tudi pri nas se mi zdi, da malo smo tako gledali, vendar v Zambiji pa so ljudje videli in vidijo v njem preroka Zambije, nekoga, ki je prinesel eno preroško vizijo. Ne? In tukaj ta pričevanja, veste, so res v knjigi, jih boste našli, nekaj jih je na začetku, nekaj na koncu. Če samo povem, recimo tale nadškof iz Mihetovega časa, iz Lusake v Zambiji, piše takole. Spado je med resnične, ne lažne preroke. Tiste resnične preroke, ki govorijo resnico, samo resnico in nič drugega kot resnico, pa naj pride kar hoče. Ta človek je bil pogumen, zares pogumen, ni štel svojih let, njegova leta so štela. Zato smo v takem številu tukaj zbrani, ker želujemo za njim, človeštvo je naredil ponosno, cerkev je naredil ponosno, duhovništvo je naredil ponosno, Gospod nam je dal, Gospod je vzel, bodi hvaljeno Gospodovo ime. Torej, takšna in podobna pričevanja škofov, laikov.
Če vas vprašam, Pater Janez, kaj pa v Zambiji? Kako pa tam mineva ta čas brez njega? Tudi o tem je v tej knjigi nekaj izhodišč.
Ja, to je tisto, kar je najlepše, najlepši cvet, tisti najbolj žlahten sad Mihovega življenja je to, da stvari po njegovi smrti v Zambiji živijo, grejo naprej, niso usahnile, so se nekatere stvari spremenile, ampak tisto, kar je Miha začel, cveti. Če samo lahko poslušalci sami pogledajo na internet, torej radio Čingelo, ki ga je začel, ima danes menda samo 12 ali 13 voditeljev, spikerjev. Ne? To pomeni, da se je zelo razširil. Potem tole, kar je imel Mission Press, torej to agencijo, da tako rečem, deluje še danes. Tiskalna tiska z nem zmanjšano hitrostjo in obsegom, vendar so mi zambijski patri tako prišepteli, da veste, so rekli, ja sej, zdaj na tisto, kar je pater Miha delo, zdaj dela 7 patrov, ne? Ampak stvari grejo naprej, ne? Torej je bilo zastavljeno na trdne temelje, ne? Recimo zaustavimo se s pribotrstvo, ne? Torej, pričevanje iz misijonskega središča Slovenije, gospa, ki to dela že od začetka, je lepo napisala, da je Miha začel z botrstvom v Sloveniji, ki se potem v Zambiji zelo razcvetelo v njegovem času in danes zapiše 18 dežel po svetu, je v 18 dežela botrstvo deluje, v 18 dežela, torej se je razširilo na 18 dežel. Je pa res, da je v Zambiji sami malo popustilo, ker pač ni več slovenskega misionarja ali kakšne sestre in je malo težko za same Zambice voditi vso to administracijo, ampak če tu je tam nekoliko popustilo, ampak v 18 deželah sveta cveti, to pomeni stvar, ki jo je začel, rodi sadove in Miha je veliko krat ponavljal tole mise evangelsko, da hiša mora stati na trdnih temeljih. Pravi, če hiša stoji na trdnih temeljih, pa tudi, če ni najbolj lepa, tudi, če je malo majava, ampak je na trdnih temeljih in bo stala. Če pa ni temeljev, pa je hiša še tako lepa, pa še tako krasna, ko bo prišli na live nurje, se bo podrla. Torej, o teh trdnih temeljih je Miha govoril in na teh trdnih temeljih evangelija našega gospoda je gradil.
kadar zvečer tega mrak na zemljo. Srce prisluhne pismi glasnih zvonov.
Ne preslišite zanimivega, obiščite prenovljeni audio arhiv Radija Ognjišče in poslušajte naše oddaje takrat, ko vam ustreza.
Z vami je oddaja, v kateri predstavljamo novo knjigo patra Janeza Šamprla, Daleč naprej je tekel, o patru Mihu Drevenšku, 10 let od njegove smrti letos mineva in tudi letos na misijonsko nedeljo 24. oktobra bo še posebej izpostavljen njegov lik, lik misionarja. Patr Janez, če greva torej še nekoliko k delovanju patra Miha, pomembno vlogo pri njegovem življenju je igrala glasba. Tudi v tej knjigi, ki ste jo zapisali, je kar nekaj tudi arhivskih fotografij iz tistih prvih let, ko se je patr Miha začel ukvarjati kot Frančiškov manjši brat z glasbo. To je bilo obdobje, ko je bil pri nas trd socializem in k mladim se je bilo takrat najlažje obrniti z glasbo. Zato je bila taka skupina, kot je bila Minores, zelo popularna. Tukaj so bile kar velike težave, ne?
Ja, to je neverjetno. Ta njihov tova moč, ki je že takrat kazal, on se ni bal udbe, ki ga je zasledovala takrat, ker so pač ti minore si polnili cirkve, ne? Polnili so cirkve, a so prihajali tudi neverojoči. Ne? In to je seveda takratno oblast v tistih svinčenih časih skrbelo, kaj zdaj to je, da kar ljudje hodijo v cirkve, ne? Prva plohča 15.000 izvodi je išla, je bila razprodana takoj, čeprav je so lahko prodali samo v cirkvo, ker na radio niso smeli vrteti takrat nikjer in nič. Torej, tukaj je ta Minores, ta ansambl in Miha, ki je to začenjal in drugi mladi bratje so imeli to moč, da so to premagali. In tu se že vidi, se že zrcali Mihetovo neko vizionarstvo, neka poklicanost, da se ni bal, ne, ker so ga torej Minorese so napadali, moramo biti pošteni in iskreni, napadali so ga torej udba in država, pa tudi seveda...
Znotraj cerkve ni bilo najbolj najbolj razumevanja, ne?
Zato, ker se rekli, ja, ljudsko petje bo izginilo, ne? Potem pa to je muha enodnevnica, najsrejši primer študija, najrejši primer za študij in tako naprej. Tako da je bilo veliko težav za ene in druge stvari, ampak to je šlo naprej in tukaj se vidi ta nova evangelizacija, ki Miheta spremlja, ta novi način oznanjevanja, torej iziti iz teh ustaljenih kalupov in narediti novi korak in uspelo jim je. To pomeni, glejte, danes jaz imam izkušnje, ljudje zdaj, ko smo na predstavitvah knjige, ko zaslišijo Minoresovo pesem, to so vsi, ni človeka, ki se ne bi spomnil teh pesmi pa teh časov. To pomeni, ta duhovna moč, to delovanje preko glasbe, ki se je začelo z Minoresi, je obrodilo nekako bogate sadove in Miha je to vedel. On je to čutil kot glasbenik, ampak ta njegova ljubezen do glasbe se je začela že v očetovi hiši. Oče je tudi bil muzikant, igral je na bisernico in pa na brač In to je cela zgodba, v knjigi boste lahko prebrali, kako se je Miha in njegova sestra, kako sta se dokopala do inštrumentov, ko sta prvi zaigrala na planinca. Ampak potem, ko je odrahčal, ne, so že ljudje slišali, kako na paši sosedovim Tonetom prepevata, tako da so pustili delo in poslušali, kako prepevata. Ne, torej, on pravi, ta ljubezen do glasbe je že iz očetove hiše. Potem pa seveda naprej kot misionarja, ga najdemo povsod s kitaro in s pesmijo in z nasmehom. To je njegova duhovna moč, ki jo je črpal iz Božjih vrelcev. To je njegov zastonjski dar, katerega se je zavedal. Zato je rekel, moram to narediti, moram. Torej čutil je ta Božji imperativ v sebi in torej ta kitara, mnogi pričevalci piše, da nikjer ni bil brez kitare, da je pridigo končal s pesmijo, torej ta njegova kitara je privabila tudi mlade, ne? In je večkrat dejal, kjer sem bil jaz, tam so bili mladi. In kjer so bili mladi, tam sem bil jaz. Ni imel posebnega veruka, posebnih srečanj, ampak pritegnil je svojo osebnost. To pomeni, zelo sinodalno deloval. Bil je med mladimi in z mladimi, ne ob posebni uri, zdaj pa bomo imeli to. Tukaj smo, to je življenje, skupno življenje, smo, delimo, pojemo.
Tudi, ko vas poslušam, pater Jan Šamprl, se mi zdi, da ste vi morali napisati to knjigo, ne? Toliko navdušenja je ob predstavitvi. Komu torej to knjigo namenjate? Dobro, desetletnica smrti patra Miha je, naj nam predstavi njegov lik še bolj prezentno, naj ga ne pusti izven našega spomina, ne? Se pravi, da se zavedamo velikih mož naše zgodovine, pa vendarle, komu priporočate, da vzame to knjigo v roke?
Ja, seveda priporočam vsakemu. Moram povedati tudi, da ves izkupiček je namenjen misijonom, misijonskemu delu. Tudi sam, oziroma moj samostan se je odpovedal vsakemu honorarju, tako da tudi nobenih vse, kar darujejo, ker je priporočeni dar, teh 14 evrov, pač koliko kdo lahko daruje, je namenjeno za misijone, torej knjigo pa namenjamo vsakemu, ki rad bere, ki želi narediti novi korak v duhovnem življenju, ki se želi navdušiti malo, ozavestiti za naše krščansko življenje, kajti o tem Miha govori. Miha govori o evangeliju, kako živeti evangelij danes, kako živeti evangelij v praksi. Tukaj je njegova skrb za otroke, za starejše. On je pač govoril, kako moramo takoj dati. On, ko je dobil darove tukaj v Sloveniji po svetu, ni prišel v Zambijo pa rekel, zdaj pa to dajmo mi na banko, ker bomo čez dva meseca rabili. Ne. Ko je dobil, z eno roko je dobil, z druge je delil. Bolnik ne more čakati do jutri, ker bo umrl. Lačni otrok ne mora čakati jutrišnjega dneva, ker bo shiral. Torej je treba takoj pomagati in tukaj nas Miha navdušuje za ta današnji dan. Danes, ko lahko naredim nekaj dobrega in knjiga je namenjena starejšim, ki patra Miha poznajo, ki imajo v ušesu in srcu še njegov glas, njegovo misel, njegovo glasbo, da bi se zopet navdušili. Namenjena pa je tudi mladim, tistim, ki patra Miha še ne poznajo, da bi se ob tej knjigi navdušili in spoznali našega velikega misionarja.
Mogoče tudi takole lahko rečeva, pater Miha je gotovo naslednik velikih slovenskih misionarjev, Baraga, Knobleharja, zatem doktorja Janeza Janeža, potem Petra Opeke, ki je pravzaprav sodobnik, še vedno eden izmed najbolj izstopajočih ljudi. In pater Miha Drevenšek sodi v to družbo in kaj je bolj naravnega, kot da se klic o teh ljudeh, ki so pravzaprav vse zapustili in odšli v trdi svet nekam, kjer seveda nimajo toliko, kot imamo mi, da se širi še naprej. Torej, da se Slovenci zavemo, da lahko le iz močnih korenin zraste mogočno drevo in da so vsi ti ljudje, ki so nekoč živeli med nami, del našega naroda.
To je nedvomno. Torej, če bi se tega bolj zavedali, potem bi tudi mi bili bolj misionarji, da tako rečem. In tukaj je naša velika dolžnost vsakega med nami, da naredimo nekaj v teh novih časih, zato da bo v nas zaživela misijonska misel tu, kjer živimo, kjer delamo, kjer je moj delež odločilen. In to je delo pater Miha. Tam, kjer je bil, povsod je zapustil sled, povsod je, ne bom rekel samo zgradil, povsod je navduševal, povsod je bil sredi črede. Torej, tukaj se mi zdi, da je pater Miha velik in nedvomno, če še ne spada, bo zgodovina ga sigurno umestila med velike misionarje, v to nikako ne dvomim, ker Miha je bil velik misionar prav zaradi tega, ker je oznanjal velikega Boga, našega odrešenika, in tukaj je živel v polnosti svoje krščansko življenje in, kot rečeno, obrodil bogate sadove in nam pokazal pot. Nekako pokazal pot, da smo vsi mi misionarji. Ne smemo pa nikako delati seveda krivice mnogim misionarjem, to je pater Miha veliko krat izpostavil. Ne? So misionarji, ki se žrtvujejo do konca. Vsi misionarji, pred njimi se je treba res prikloniti do tal, ki ne delajo v soju žarometov, ampak delajo skrito, Bog ve kje, Bog ve med kako revnimi, Bog ve kaj nosijo, kakšne bolečine, vse to je zapisano v Jezusovem srcu. In seveda Miha veliko krat ponavlja te Frančiškove besede, da človek je pač tisto, kar je pred Bogom, nič več in nič manj. To pomeni ta zavest, da je vse Božji dar, tudi talenti, tudi talovi, tudi ta možnost, da morem, da jaz igram kitaro, da imam glas, da imam to spoznanje, da imam to vizijo, da imam to ljubezen. Torej, to je vse Božji dar, sodelovanje z Božjim darom in to je tudi za vse nas izziv, da bi tudi mi bili misionarji.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v audio arhivu radio.ognisce.si.
Pater Jan Šamprl, pred sklepom pa mogoče še nekaj besed, ki so sicer povezane tudi s knjigo Daleč naprej je tekel, pater Miha Drevenšek, minoritski misionar v Zambi, namreč k misijonski nedelji 24. oktobra. V začetku sem torej omenil, da ob tem pripravljate tudi razstavo, misijonsko razstavo in da je ožji del razstave posvečen patru Mihu Drevenšku na ogled v Vidmu pri Ptuju, torej rojstni kraj patra Miha, drugi del pa v minoritskem samostanu svetih Petra in Pavla na Ptuju, kjer je predstavljeno delo slovenskih misionarjev od 14. stoletja naprej vse do današnjih dni.
Misijonsko središče Slovenije je pripeljalo to razstavo, ki je sicer bila postavljena že veliko kraj v Sloveniji. Vsako leto je namreč posvečena namo misionarju, tako da je sedaj ta misijonska razstava prišla na Ptuj, kjer je seveda pater Miha bil tudi doma pod narekovaji v starodavnem ptujskem kloštru in del razstave, ki se bolj nanaša na njega, pa je v njegovi minoritski hiši v njegovem na Vidmo pri Ptuju, kjer že tako obstaja ena majhna razstava v spomin njemu in pa tam je tudi njegov portret, njegova bista pred tem župnijskim domom, ki je posvečen prav patru Mihu Drevenšku.
In ta kip je malce poseben, ne? Pater Miha je upodobljen s tem klobučkom svojim zelenim, ki je tudi seveda na fotografiji na prvi strani vaše knjige.
Ja, to je zdaj klobuk, je posebna zgodba in v knjigi ima tudi posebno poglavje. In ta klobuk, ne boste verjeli, ni bil samo Mihovo pokrivalo, ampak je to bilo nekaj več. To se tudi vidi, ker je klobuk imel vedno na glavi ob ne vem kakšnih priložnostih na visoki ravni do tistega, ko je šel k najbolj revnemu, ubogemu človeku, bolnemu. To je ta klobuk, je Mihetu pomenil veliko in enkrat ga je njegova ena učiteljica, upokojena v Zambi, vprašala: Miha, kaj ti pomeni ta zelena? Pomeni ta zeleni klobuk. In Miha razpreda, kaj mu pomeni ta klobuk za njega, kako je Bog vse ustvaril, kakšen je bil gost zelen, kakšne dobro kmetijstvo zeleno. Torej, on v tem vidi tiste psalmistove besede: na zelene pašnike me vodiš in mi daješ ob mirnih vodah počivam. On pravi, da že živi to zeleno, pomeni že živi to prihodnost v nebeškem kraljestvu, ker je torej spoznal in ker ve, da je uresničil svojo poklicanost. Tako da res priporočam, to je eno celo poglavje o tem klobučku, če tako poenostavim. Upam, da mi gospodje škofje ne bodo zamerili, ampak Mihetu je ta klobuk pomenil veliko več kot recimo škofovska kapa.
Pater Janez, še to morava povedati, ne? Torej, misijonska nedelja 24. oktobra, osrednja slovesnost v Vidmu pri Ptuju. Ob tem ste oziroma so na misijonskem središču Slovenije načrtovali kar veliko tudi drugih dogodkov, ki pa so zdaj zaradi epidemije in seveda tudi zaradi časa, ki nekako ni najbolj ugoden že zaradi zimskih mesecev, zdaj vsaj nekatere izmed teh prireditev dogodkov prestavljene na spomladanski čas.
Tako je, veliko stvari, moram reči, načrtujemo, predvsem seveda pod vodstvom Misijonskega središča Slovenije, ki je tudi izdalo to knjigo o patru Mihu. Moram pa reči, da so se zelo vključili mariborski nadškof, mariborska škofija, obe dekaniji, ptujska in završka, gospoda dekana, duhovniki zelo podpirajo, tako da smo že pripravili eno spremljajoče dogodke o misijonski nedelji, kjer se tudi zelo močno pletena domača občina Videm z gospodom županom Mariničem, tako da se pripravlja res eno veliko srečanje, združenje pevskih zbori, veliki šotor za 500 ljudi, koncert duhovnih pesmi, Mihetovih in drugih, so že povabljeni tudi protagonisti, od patra Janeza Ferleža do Antonija Tkalca in drugih, torej, ker Miha je tudi oznanjal s pesmijo, tako je vse nekako povezano s pesmijo. Žal je vse to dogajanje misijonsko okrog Miheta predstavljeno na spomladanski čas, zdaj zaradi korone, pa tudi zaradi patra Miha, ker se nam zdi zares škoda, da bi sedaj bilo par ljudi, da tako rečem, deležnih tega misijonskega navdušenja, ki ga je Miha širil, zato smo nekako prenesli to na spomladanski čas, ko bo seveda korona že mimo, tako vsi upamo in takrat bomo lahko skupaj z Mihetom se navduševali v večjem številu eni drugega, vendar pa moram povedati, da je celo to leto pred nami od misijonske do misijonske nedelje posvečeno patru Mihu Drevenšku, tako da bo še veliko priložnosti vmes, kakšno reči, zapeti, se spomniti. Tudi sam bom hodil okrog, tudi že hodim, torej po raznih župnijah, posebej tam, kjer je Miha bil s svojimi skupinami in z veseljem predstavim to knjigo virnikom med mašo, po maši, tudi Miha spregovori preko videa, preko slike, tako da se malo spomnimo teh časov in se zopet navdušimo. Torej, celo leto bo posvečeno, poseben poudarek pa seveda na misijonski nedelji in pa potem na tem velikem dogajanju v spomladanskem času.
Torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, o dogodkih, ki pa vendarle bodo ob misijonski nedelji, vas bomo seveda obveščali tudi na Radio Ognjišče. Pater Jane Šamprl, hvala lepa za obisk v našem studiju, hvala lepa za navdihujočo in, kako ne rečem, vzneseno predstavitev knjige o patru Mihu Drevenšku. Knjigo Daleč naprej je tekel, seveda priporočamo v branje. Dar, ki ga boste namenili ob nakupu knjige, pa gre torej za misijonsko središče Slovenije. Za danes pa hvala lepa in srečno.
Hvala lepa tudi vam in mir in dobro vsem.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
fill my head with stories till I close my eyes and dream until the dawn. When I'm sleeping, tell me secrets, tell me things you never told no one before. When you wake up hiding nothing, maybe you'll know how it feels to be bored. I could wake up feeling something for the first time in so long. We could walk down towards the sea in the new shoes I bought you. Stay there for all of the day while the sun plays on the water. Fill me with excitement like the feeling that we felt on Christmas Eve. When we didn't know to laugh or to cry into our sleeves. And I know some things are not real, but you I truly feel, I believe. Lie down on your bed, I press my head down on your chest and hear you breathe. Well, I know it's late, but let's go to the sea. I know a way that is shorter. We can sink out under the stars. You can wear my woolen jumper. We can sink out into the stones. You can lay upon my shoulder. We can stay there all of the night while the moon rests on the water. While the moon rests on the water. While the moon rests on the water.
Sem nosila kitaro, pa nisem igrala. Na mojih se dnevi nabiral je prah. Ti spet si prinesel ljubezen in strah. Prinesel si sanje in čisto srce. Čakal na robu noči. Ostala sva sama in daleč sva šla. Samota je tvoja ob moji bila. Prinesel si sanje in čisto srce.